satiksmes drošības direkcija ir Latvijas valsts ceļiem sanāca kopā, izvērtējam tos ceļu posmus, kur ir labs saguma stāvoklis, kur nav liels pieslēguma skaits, kas neapdraud satiksmes drošību, un pieņēmam lēmumu, ka tad uz 5 ceļa posmiem palielināt atļauto braukšanas ātrumu no 90 km/h līdz 100 km/h. Lai palielinātu gan ceļa caurlaidspēju, gan arī uzlabotu satiksmes plūsmu šajos maršrutos. Nu, tā vadās, mēs aicinām autovadītājus tomēr izvēlēties atbilstošu ātrumu, atbilstošu ceļa apstākļiem, atbilstoši tam, kāda laika apstākļa ir ārā, un, protams, dienas tumšajā laikā arī nu, braukt ļoti uzmanīgi.
Negadījuma statistika tur nav barga līdz šim?
Šie posmi nav tie sliktākie, jā, te pašā laikā no valsts policija arī publicējušos, teiksim tā, iespējamos radar izvietojumu vietas, tā kā autovadītājiem jāņem vērā un šajās vietās jāsmazina, protams, braukšanas ātrums atbilstoši to ir satiksmes noteikumiem.